today, this morning.
Good morning, selamat datang di VOA This Morning di hari Kamis 19 November 2020 bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Kalau di Amerika Serikat nih sekarang kita lagi-lagi mendengar berita bahwa pemerintah di beberapa negara bagian ini kembali memberlakukan pembatasan-pembatasan pertemuan dan juga pembatalan acara nih akibat pandemi virus corona.
Salah satunya nih adalah pawai terkenal Mardi Gras yang dibatalkan di New Orleans, Louisiana ya. Ini kan pawai yang selalu ditunggu-tunggu sama masyarakat di sana, dan biasanya orang-orang tuh turun ke jalan-jalan ya untuk meramaikan.
Betul, di Los Angeles, California, restoran dan bar juga membatasi jumlah pengunjungnya nih, menjadi cuman 50% kapasitas, dan juga harus tutup jam 10 malam.
Nah, gimana situasinya di kota Anda mengenai pembatasan atau protokol kesehatan terkait virus corona? Apakah semakin ketat atau mulai melonggar nih? Kita tunggu ceritanya ya, bisa kirim pesan lewat Instagram kita di @voaindonesia.
Yes, dan hari ini di VOA This Morning, seperti biasa, kami juga sudah menyiapkan sederet berita hangat dan juga inspiratif diantaranya.
Fraksi PPP mengatakan kehadiran RUU minuman beralkohol atau MINOL bukan hanya karena agama.
Agama Islam yang memang kebetulan juga melarang tentang minuman beralkohol itu menjadi spirit kami dalam melakukan perjuangan. Tetapi pengaturan ini lebih pada pengaturan untuk melindungi generasi muda.
Afghanistan dan Irak bereaksi berbeda menanggapi rencana Amerika menarik pasukannya dari kedua negara itu.
Seperti biasa, siaran VOA This Morning bisa disimak lewat situs www.voaindonesia.com atau melalui podcast di berbagai platform kesayangan Anda.
Sebelum kita bahas dua informasi tadi, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America Washington DC bersama saya Metrini Giovanni. Presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden secara virtual menggelar panel diskusi dengan para petugas kesehatan garis terdepan pada hari Rabu, sementara dia tetap berfokus pada perjuangan untuk mengendalikan pandemi virus corona. Biden mengadakan acara tersebut di kota asalnya Wilmington, Delaware, sementara dia dalam masa transisi ke kepresidenannya setelah ia dilantik pada 20 Januari 2021. Awal pekan ini, Biden bertemu dengan sejumlah penasihat ekonomi terkait kemerosotan akibat pandemi pada perekonomian Amerika Serikat yang terbesar di dunia, dan juga dengan para penasihat militer dan keamanan nasional mengenai berbagai ancaman yang dihadapi Amerika ketika dirinya menjabat kelak. Sementara itu, Presiden Donald Trump terus memblokir transisi penantangnya dari Partai Demokrat itu menuju tampuk kekuasaan dan menolak untuk mengizinkan Biden melihat laporan harian kepada Presiden tentang analis intelijen Amerika terkait berbagai permasalahan di dunia atau memberi tim Biden akses pada banyak lembaga pemerintah.
We've been unable to get access to the kinds of things we need to know about the depth of the stockpiles. We know there's not much at all. We get to the point where we have a sense of when these vaccines comes out, how they'll be distributed.
Trump dari Partai Republik pada hari Rabu, seperti hari-hari terakhir sejak pemilihan 3 November lalu, tidak dijadwalkan untuk tampil di hadapan publik dan lebih memilih untuk tetap berada di Gedung Putih, serta mengunggah komentar-komentar melalui Twitter yang mengklaim dirinya memenangkan pemilu, sekaligus menuduh pemungutan suara di negara-negara bagian penting yang dimenangkan Biden telah dicurangi untuk mengalahkan Presiden Amerika tersebut. Perdana Menteri Pakistan Imran Khan akan melakukan perjalanan pada hari Kamis ke negara tetangganya Afghanistan untuk melakukan beberapa pertemuan yang menurut beberapa pejabat akan berfokus pada penguatan kerjasama ekonomi dan hal-hal terkait upaya perdamaian yang didukung Amerika Serikat dan bertujuan untuk mengakhiri konflik di Afghanistan. Khan yang mengambil alih kekuasaan 2 tahun lalu melakukan kunjungan resmi pertamanya ke Kabul atas undangan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani di tengah hubungan yang relatif membaik, namun telah lama terganggu karena adanya saling curiga dan tidak percaya. Sejumlah pejabat menyatakan beberapa kunjungan tingkat tinggi antar pemerintah dan anggota parlemen menjelang kunjungan perdana Khan itu telah meredakan ketegangan serta meningkatkan koordinasi ekonomi kedua negara. Kunjungan Perdana Menteri yang dibangun atas pembicaraan yang terus berlanjut antara kedua negara dalam beberapa bulan terakhir itu sekaligus meningkatkan kerjasama bilateral di berbagai bidang, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Pakistan, Zaid Hafiz Chowdhury pada hari Rabu. Chaudhry menyampaikan bahwa Khan dan Ghani akan mengadakan pertemuan empat mata sebelum memimpin delegasi masing-masing dalam pembicaraan formal. Kunjungan itu akan membina hubungan dalam berbagai tingkatan dan lebih kuat antar kedua negara yang bersaudara, tambah juru bicara tersebut. Hubungan Pakistan dengan kelompok pemberontak Taliban Afghanistan menjadi sumber utama ketegangan politik dengan Afghanistan. Kedua negara itu berbagi perbatasan sepanjang hampir 2.600 km dan Islamabad juga menuduh Kabul mengizinkan buronan militan Pakistan untuk menggunakan daerah perbatasan Afghanistan terkait rencana beberapa tindakan subversif lintas perbatasan. Inggris akan melarang penjualan mobil-mobil baru berbahan bakar bensin dan solar mulai tahun 2030, satu dekade lebih awal dari komitmen sebelumnya, kata Perdana Menteri Boris Johnson pada hari Selasa.
Of the commitment that we are now making, leading the world to tackle the threat of climate change and the investment.
Boris Johnson membuat janji itu sebagai bagian dari rencana sebuah revolusi industri hijau yang diklaim dapat menciptakan hingga 250 ribu pekerjaan di bidang energi, transportasi, dan teknologi. Pemerintah Inggris menyatakan penjualan mobil dan van baru berbahan bakar bensin dan solar akan berakhir pada tahun 2030, meskipun sejumlah kendaraan hibrida dapat dijual hingga tahun 2035. Para produsen mobil menyatakan keprihatinan mengenai target tersebut serta menyampaikan bahwa sasaran sebelumnya pada tahun 2040 pun sudah ambisius. Rencana hijau pemerintah Inggris itu juga mencakup beberapa investasi dalam energi hidrogen dan teknologi penangkapan karbon, juga ambisi untuk menghasilkan tenaga angin yang cukup untuk pasokan energi setiap rumah di Inggris mulai tahun 2030. Beberapa pemerhati lingkungan kecewa dengan rencana tersebut yang mencakup pembangkit listrik tenaga nuklir generasi baru. Johnson juga membuat komitmen bersama untuk memerangi perubahan iklim sebagai bagian dari pembicaraannya kepada Joe Biden ketika ia berusaha meyakinkan presiden terpilih Amerika itu bahwa dirinya bukanlah kembaran Donald Trump yang meremehkan ancaman yang ditimbulkan oleh pemanasan global. Seorang Grandmaster catur Amerika keturunan Iran mendesak sesama pecatur di negara asalnya Iran agar mempertimbangkan berkompetisi di bawah naungan yang netral dari Badan Pengatur Pertandingan Global jika Iran menangguhkan keikutsertaan Federasi Catur Nasional Iran bulan depan sebagai tekanan untuk memboikot keikutsertaan Israel. Dalam wawancara VOA pada 13 November 2020, Elsan Moradi yang tinggal di North Carolina mengemukakan prioritas paling penting bagi calon-calon Master Catur di Iran adalah bahwa mereka harus menemukan cara untuk terus terlibat dalam kompetisi internasional secara independen dari Federasi Catur Iran. Federasi Catur Internasional yang dikenal sebagai FIDE akan mempertimbangkan suatu resolusi pada pertemuan 6 Desember mendatang terkait untuk melarang keikutsertaan Federasi Catur Iran kecuali jika negara itu menyetujui secara terbuka bahwa para pecaturnya boleh berhadapan dengan pecatur dari Israel, musuh regional Teheran. Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning, fraksi P3 di DPR membuka diri mengenai usulan dari semua pihak tentang judul dan isi rancangan undang-undang tentang larangan minuman beralkohol atau Minol. Kita ikuti laporannya berikut ini.
Sekretaris fraksi P3 Ahmad Baidowi mengatakan usulan RUU tentang larangan minuman beralkohol bukan hanya karena alasan agama. Namun kata dia, RUU ini untuk melindungi generasi muda dari bahaya minuman beralkohol. Ia beralasan korban akibat minuman beralkohol terus bermunculan hampir setiap bulan seperti di pemberitaan media.
Agama Islam yang memang kebetulan juga melarang tentang minuman beralkohol itu menjadi spirit kami dalam melakukan perjuangan. Tetapi pengaturan ini lebih pada pengaturan untuk melindungi generasi muda.
Baidowi menambahkan RUU tentang larangan minuman beralkohol juga telah mengakomodir keberagaman budaya dan agama di Indonesia. Menurutnya itu terlihat dari pasal pengecualian konsumsi minuman beralkohol, antara lain bagi ritual keagamaan, medis, dan kepentingan ekspor. Kata Baidowi, fraksi P3 juga terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak, termasuk soal judul dan isi RUU tentang larangan minuman beralkohol. Perwakilan dari Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Nafsa, Kementerian Kesehatan Prijanto Jatmiko mengatakan, proporsi konsumsi minuman beralkohol pada penduduk usia di atas 10 tahun sebanyak 3%. Hal tersebut berdasar Laporan Nasional Riset Kesehatan Dasar 2018 yang dilakukan Kementerian Kesehatan. Konsumsi 3% tersebut sebagian besar berupa minuman tradisional, bir, anggur, dan arak. Jatmiko menambahkan persoalan minuman beralkohol sebagian besar dialami remaja atau 1 dari 6 remaja mengkonsumsi alkohol. Namun kata dia hanya sedikit orang tua yang mengetahui kondisi anaknya. Sementara itu, Direktur ICJR Erasmus Napi Tupulu meminta P3 mencabut terlebih dahulu naskah akademik yang telah diusulkan ke badan legislasi. Ia beralasan naskah yang disusun kurang rinci mengupas pengecualian dan data yang digunakan berasal dari alkohol bukan untuk konsumsi. Erasmus menilai pembahasan RUU tentang larangan minuman beralkohol pada masa pandemi ini juga tidak tepat.
Dalam kondisi COVID seperti sekarang, dalam kondisi orang kehilangan pekerjaan, pariwisata kita lagi-lagi kacau-kacaunya gitu ya, selusunya, lalu kemudian dinaikkan satu isu yang bisa membunuh pariwisata juga.
Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia menemukan ratusan konten internet yang melanggar Undang-Undang Pemilu menjelang gelaran Pilkada 2020. Selengkapnya berikut ini.
Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia atau Bawaslu menemukan banyak pelanggaran di internet terkait dengan gelaran Pilkada 2020. Salah satu anggotanya, Fitz Edward Siregar, mengatakan pihaknya saat ini sedang memeriksa sedikitnya 380 pelanggaran. Bawaslu telah berkoordinasi dengan Kemenkominfo untuk mencabut 182 konten yang dinilai melanggar.
Kami minta untuk di take down, baik karena untuk pelanggaran undang-undang pemilihan, undang-undang ITE, ataupun KHUAP.
Bawaslu juga menemukan ratusan laman atau website yang juga melanggar Undang-Undang Pilkada karena menyampaikan berita bohong atau hoax.
Dari 217 URL ataupun tautan yang kami dapatkan dari Kominfo, 65 URL itu melanggar pasal 69 huruf C Undang-Undang Pilkada, itu terkait dengan larangan kampanye, atau juga di ada 10 tautan yang melanggar pasal 62 PKPU, 13/2020, dan juga ada 2 URL yang melanggar pasal 28 Undang-Undang ITE, yaitu menyampaikan berita bohong ataupun disinformasi.
Selain itu, Bawaslu juga menemukan ratusan pelanggaran terkait iklan kampanye di media sosial. Padahal, iklan yang berkaitan dengan pilkada hanya bisa dilakukan dalam rentang waktu 14 hari sebelum pemungutan suara.
Dan secara total, sampai dengan hari ini, ada 105 total iklan kampanye yang aktif selama masa kampanye. Dan itu merupakan sebuah kegiatan yang bertentangan dengan PKPU 13/2020 terkait dengan jadwal untuk pelaksanaan kampanye.
Juru bicara Kemenkominfo Republik Indonesia, Dedi Permadi, membenarkan maraknya pelanggaran terkait pilkada di dunia maya. Sejak 1 September hingga 18 November 2020, Kemenkominfo telah menemukan sedikitnya 38 berita palsu terkait pilkada.
38 temuan isu tersebut tersebar sebanyak 217. Bawaslu telah melakukan verifikasi dan menyatakan 77 temuan melanggar ketentuan yang berlaku. Saat ini ada 64 muatan yang sedang ditindaklanjuti dan 13 konten sudah dilakukan take down.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
The Voice of America, VOA.
Afghanistan dan Irak bereaksi berbeda menanggapi rencana Amerika Serikat untuk menarik pasukannya dari kedua negara itu awal tahun depan. Jerman menyatakan kekhawatiran atas rencana Presiden Donald Trump tersebut.
Penjabat Menteri Pertahanan Afghanistan Asadullah Khalid menepiskan kekhawatiran atas rencana Amerika menarik lebih banyak pasukannya dari negara itu. Kepada parlemen negaranya, ia mengatakan,
jumlahnya mungkin naik turun, tetapi kami tidak khawatir akan hal itu. Kami siap membela Afghanistan secara mandiri.
Penarikan pasukan Amerika yang dilakukan secara tergesa-gesa dari Afghanistan membingungkan sekutu dan musuh Amerika di tengah meningkatnya kekhawatiran akan kekacauan yang memburuk. Situasi itu tentu akan memberi tempat yang lebih luas bagi afiliasi ISIS yang semakin berani dan mematikan. Sayed Musa, mahasiswa Afghanistan, mengungkapkan kekhawatirannya.
Dalam masa genting seperti ini, jika mereka meninggalkan pasukan keamanan dan rakyat kami, itu akan menjadi penderitaan bagi rakyat Afghanistan dan juga pemerintah Amerika. Ini tidak akan menguntungkan Amerika, karena ini adalah terorisme internasional dan ini berakar di mana-mana di negara-negara di kawasan ini.
Reaksi itu berbeda dengan apa yang disampaikan Sanaullah Badakhsi, warga Kabul.
Amerika datang ke sini berdasarkan kesepakatan dan kami menyambut baik penarikan mereka sesuai kesepakatan. Karena kami tidak melihat hasil apapun dari pasukan Amerika dalam mewujudkan keamanan, mengenyahkan terorisme, dan menghadirkan stabilitas.
Kekuatan pasukan yang berkurang akan membuka pintu bagi Presiden terpilih Joe Biden untuk mengupayakan kehadiran pasukan kecil kontra terorisme di Afghanistan. Pengumuman penarikan itu menuai reaksi beragam dari warga Afghanistan hari Rabu. Banyak dari mereka menilainya sebagai pengabaian dari komunitas internasional yang akan memukul mundur negara itu. Penjabat Menteri Pertahanan Amerika, Christopher Miller, hari Selasa mengumumkan rencana mengurangi jumlah pasukan Amerika di Afghanistan dari lebih dari 4.500 menjadi 2.500. Menteri Luar Negeri Irak, Fuad Hussein, hari Rabu mengatakan bahwa 500 lagi personel militer Amerika akan mundur dari Irak.
Tama al-ittifaq ala al-i'lan an insihab 500 unsur akhir.
Telah disepakati untuk mengumumkan penarikan 500 lagi personel militer di Irak. Dengan demikian, tersisa 2.500 personel militer Amerika. Tentu saja, pasukan yang tersisa ini bukanlah pasukan tempur. Artinya, pasukan tempur Amerika sedang ditarik mundur dari Irak.
Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas, hari Rabu menyatakan kekhawatirannya atas keputusan Presiden Donald Trump menarik pasukan keluar dari Afghanistan. Berbicara dalam konferensi pers di Berlin, Maas mengatakan pemerintah Jerman sangat prihatin akan dampak penarikan pasukan Amerika.
Deshalb sind wir insbesondere besorgt, was die US-Ankündigung für den Fortgang der Friedensgespräche in Afghanistan betrifft.
Ada begitu banyak hal yang tak terbayangkan dan rintangan yang menghadang. Seharusnya kita tidak dihadapkan pada rintangan tambahan yang tidak perlu. Tetapi yang pasti penarikan pasukan secara tergesa-gesa dari Afghanistan akan menjadi rintangan tambahan.
Heiko Maas mengingatkan agar dialog perdamaian di Afghanistan tetap dilanjutkan. Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Setelah hampir 2 tahun dan 2 kecelakaan yang mematikan, Badan Penerbangan Federal Amerika Serikat kini mengizinkan penerbangan pesawat Boeing 737 MAX. Badan Keselamatan Udara itu mengumumkan langkah tersebut Rabu pagi dan mengatakan dicabutnya larangan terbang itu dilakukan setelah proses peninjauan selama 20 bulan yang komprehensif dan sesuai prosedur sistematis. Kepala Badan Penerbangan Federal Steven Dixon hari Rabu menandatangani perintah yang mencabut larangan terbang itu dan maskapai penerbangan Amerika Serikat ini kini diperbolehkan menerbangkan pesawat MAX setelah Boeing memperbarui perangkat lunak dan komputer di setiap pesawat dan para pilot menerima pelatihan simulator penerbangan. Dengan dicabutnya larangan terbang itu, saham Boeing naik 3,5% menjadi $217.38 pada awal perdagangan Rabu. Angka itu sekitar setengah dari tingkat tertinggi sepanjang masa bernilai $440.62 yang dicapai pada 1 Maret tahun lalu, hanya beberapa hari sebelum jatuhnya pesawat Ethiopia. Tetapi angka itu jauh di atas $95 pada Maret, ketika pandemi menyebabkan kerugian besar-besaran pada sektor perjalanan dan ekonomi dunia. Dengan dicabutnya larangan terbang itu, saham Boeing naik 3,5% menjadi $217.38 pada awal perdagangan Rabu. Angka itu sekitar setengah dari tingkat tertinggi sepanjang masa bernilai $440.62 yang dicapai pada 1 Maret tahun lalu, hanya beberapa hari sebelum jatuhnya pesawat Ethiopia. Tetapi angka itu jauh di atas $95 pada Maret ketika pandemi menyebabkan kerugian besar-besaran pada sektor perjalanan dan ekonomi dunia.
Beralih ke berita lain, pada hari Rabu perusahaan farmasi Pfizer mengatakan hasil tes baru menunjukkan vaksin virus corona produksinya 95% manjur, aman dan juga melindungi kelompok lansia yang memang paling berisiko.
Itu adalah data terakhir yang diperlukan untuk penggunaan darurat, sementara pandemi memburuk di seluruh dunia. Pengumuman dari Pfizer dan mitranya di Jerman, BioNTech, hanya seminggu setelah dua perusahaan itu mengungkapkan hasil tes awal yang menjanjikan, ketika timnya tengah bersiap dalam beberapa hari lagi untuk secara resmi meminta regulator Amerika mengizinkan penggunaan darurat vaksin itu. Kedua perusahaan itu juga mulai mengajukan permintaan izin kepada para regulator di Eropa, Inggris, dan Kanada, dan akan segera menambahkan data terbarunya. Pfizer dan BioNTech awalnya memperkirakan kemanjuran vaksin itu lebih dari 90% setelah 94 orang yang terjangkit virus corona dihitung dalam penelitian yang melibatkan 44.000 orang. Untuk Puspita Sariwati, saya Rifan Duyastono, Dania Iman, VOA. The Voice of America, VOA. Menghadapi tuduhan penyensoran, CEO Twitter dan Facebook pada hari Selasa hadir di hadapan sidang anggota Senat Amerika Serikat untuk membela tindakan yang diambil mereka selama pemilu Amerika baru-baru ini. Berikut laporan selengkapnya.
CEO Facebook dan Twitter yang sedang menghadapi tuduhan penyensoran Selasa hadir secara virtual di hadapan para anggota Senat Amerika untuk memberikan kesaksian kepada sebuah komite Senat. Kehadiran mereka di hadapan Senat ini adalah yang kedua kalinya dalam 3 minggu. Sebagian besar kecaman yang diarahkan pada Mark Zuckerberg dari Facebook dan Jack Dorsey dari Twitter itu bukanlah hal baru, namun dilontarkan setelah pemilu Amerika baru-baru ini. Lindsey Graham, senator Partai Republik dari South Carolina, mengatakan,
but when you have companies that have the power of governments.
Ketika Anda memiliki perusahaan yang memiliki kekuatan pemerintah, memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada media tradisional, sesuatu harus dilakukan.
Situs media sosial yang mengawasi misinformasi, ujaran kebencian, dan masalah lainnya sejak lama menjadi perhatian dan dipertanyakan oleh anggota Kongres dari kedua partai. Partai Republik menuduh kedua situs media sosial itu melakukan penyensoran. John Cornyn, senator Partai Republik dari Texas, mengatakan,
here, while we would never let the government regulate what the press writes or doesn't write, essentially we are allowing private companies, which are now de facto public forums.
Meskipun kita tidak akan pernah membiarkan pemerintah mengatur apa yang ditulis atau tidak ditulis pers, pada dasarnya kita mengizinkan perusahaan swasta yang sekarang secara de facto menjadi forum publik untuk mengatur pengutaraan pendapat tersebut.
Partai Demokrat mengatakan perusahaan-perusahaan itu perlu berbuat lebih banyak untuk mencegah penyebaran kebohongan. Senator Richard Blumenthal adalah senator Partai Demokrat yang mewakili Connecticut.
So you have built terrifying tools of persuasion and manipulation.
Anda telah mengembangkan alat persuasi dan manipulasi yang menakutkan dengan kekuatan yang jauh melebihi para raja perampok di zaman emas terakhir.
Perusahaan-perusahaan itu mengakui perlunya reformasi. Mark Zuckerberg, CEO Facebook, mengatakan,
I believe we are well overdue to update the rules for the internet around content, elections, privacy, and data portability.
Saya yakin sudah saatnya memperbarui aturan internet seputar konten, pemilu, privasi, dan portabilitas data.
CEO Twitter, Jack Dorsey, menunjukkan dampak algoritma dalam menentukan apa yang dilihat pengguna.
We believe that we should have more choice in how these algorithms are applied to our content.
Kami yakin bahwa kita harus memiliki lebih banyak pilihan mengenai bagaimana algoritma ini diterapkan pada konten kami.
Para ahli mengatakan keterbukaan perusahaan-perusahaan itu untuk melakukan perubahan merupakan hal baru. Kemungkinan besar, undang-undang baru apapun tampaknya akan meminta perusahaan-perusahaan teknologi untuk lebih transparan dalam mengungkapkan cara mereka membuat keputusan tentang konten yang akan ditandai dengan peringatan atau diblokir. Dan selama media sosial memiliki kekuatan untuk mempengaruhi opini, maka akan ada pengawasan. Saya Madioni, Leona Triono, VOA.
Mahasiswa generasi baru berharap dapat menghidupkan kembali sektor kesehatan masyarakat Amerika. Mereka telah terinspirasi untuk membantu penanganan pandemi virus corona yang masih berlangsung. Program Studi Kesehatan Masyarakat Amerika Serikat telah mengalami lonjakan pendaftaran akibat virus yang telah menewaskan lebih dari 246.000 orang di Amerika. Seorang mahasiswa di Florida International University, Kelsey Campbell, termasuk di antara generasi yang bertekad untuk membantu memerangi virus corona dan tantangan kesehatan masyarakat lainnya. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
memberi nasihat menggunakan fakta, menggunakan sains untuk membantu orang. Saya pikir itu sesuatu yang saya minati sekarang, dan khususnya seperti yang saya katakan, membantu komunitas saya sendiri.
Lonjakan permintaan akan tenaga kesehatan datang ketika Departemen Kesehatan Masyarakat Negara Bagian dan Lokal berjuang dengan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Anggaran yang dipangkas, berhentinya beberapa pekerja kesehatan dan ancaman terhadap keselamatan pekerja seolah menambah permasalahan di bidang kesehatan tersebut. Namun terlepas dari semua itu, kampus tempat Kelsey belajar mengatakan pendaftaran mahasiswa baru untuk program pascasarjana bidang kesehatan masyarakat naik 63% dibanding tahun lalu. Universitas itu juga melaporkan peningkatan minat di antara mahasiswa kulit hitam dari 21% tahun lalu menjadi hampir 27% tahun ini. Kelsey sendiri memiliki darah setengah Jamaika dan setengah Inggris. Ia mengatakan,
saya pikir ada kekuatan jika memiliki orang-orang dari komunitas Anda di posisi jabatan yang tinggi untuk memperjuangkan Anda, seseorang untuk menjadi suara Anda.
Pejabat yang melacak penerimaan program pascasarjana mengatakan terlalu dini untuk menilai apakah lonjakan minat pada program kesehatan memang khusus untuk bidang kesehatan masyarakat. Bisa jadi ada minat yang lebih luas daripada itu. Juga faktor-faktor seperti penangguhan akibat pandemi dan gangguan dalam penerimaan mahasiswa internasional membuat sulit untuk membandingkan program secara keseluruhan. Sementara itu, pendaftaran kuliah daring untuk program pascasarjana kesehatan masyarakat di Universitas George Washington meningkat 70% pada bulan Juli. Brian Schultz adalah seorang dokter ruang gawat darurat untuk anak. Dia mengatakan pandemi telah meningkatkan minatnya untuk mempelajari efek jangka panjang yang ditimbulkan virus corona pada anak-anak.
So, I think that for me, the coronavirus pandemic definitely.
Jadi saya pikir bagi saya, pandemi virus corona benar-benar mempertajam minat saya pada kesehatan masyarakat dan meletakkannya dalam perspektif yang lebih besar. Saya selalu tertarik dan ingin mendapatkan gelar master dalam kesehatan masyarakat sejak lama. Saya pikir wabah virus corona telah mempercepat proses ini untuk saya.
Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Once upon a time, lived the greatest inventor that ever there was, Jeronicus Jangle.
Merry Christmas!
Merry Christmas indeed!
Jangle.
Dari dunia hiburan, Netflix memberikan anggaran besar untuk memproduksi film Jingle Jangle, A Christmas Journey kepada rumah produksi milik John Legend. Ini menunjukkan semakin banyak proyek pembuat film kulit hitam didanai Hollywood. Film musikal itu menampilkan unsur fantasi dan magis sambil berfokus pada pengalaman warga kulit hitam yang jarang digambarkan dalam film lain. Rumah produksi John Legend kebagian proyek film tersebut dari Netflix. Penyanyi itu mengatakan,
it's interesting because I think we've seen a lot of black Christmas films that were more kind of grounded in reality and family, but this one I think has a fantastical element that we haven't seen very often. The level of, you know, CGI and imagination and frankly the level of budget that we got to make this film from Netflix just puts it on a different level.
John Legend bersama rekan bisnis Ty Stichlorius dan Mike Jackson mendirikan Get Lifted Company dengan tujuan menampilkan kisah-kisah beragam budaya. Jingle Jangle bergabung dengan proyek-proyek seperti Underground dari WGN, walaupun prosesnya tidak selalu mudah, ungkap Legend.
When we first started our company, it was much harder to get these projects greenlit. We've seen quite a change happen over the past 2 years. Where the powers that be that control the purse strings in Hollywood are willing to invest in these kinds of films. But I don't know that we even believed that was possible. We were working toward it, but I don't know even know if we dreamed that it was possible that we would get this kind of film made.
Film yang ditulis dan disutradarai oleh David E. Talbert ini dibintangi Forest Whitaker, Keegan-Michael Key, dan pendatang baru Madeline Mills. Film ini dirilis di Netflix di seluruh dunia mulai 13 November.
No matter who you are, no matter what you do, the magic lives inside of you.
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono dari Washington DC.
Jangan lupa untuk terus menyimak siaran VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai podcast produksi VOA Indonesia, salah satunya BTS Gedung Putih, yang mengulas dinamika politik di Amerika Serikat bersama koresponden senior VOA untuk Gedung Putih, Patsy Widakuswara.
This morning.
Masih di VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman.
Selama pandemi ini kita ikut prihatin juga nih ya mendengar tantangan yang dihadapi oleh para pengusaha Indonesia di Amerika, khususnya yang memiliki restoran nih.
Iya, dan kemarin ini kita dengar bahwa salah satu restoran khas Minang yang dimiliki oleh diaspora Indonesia di kota New York yang sudah selama 16 tahun ini berdiri dan melayani para pelanggannya ini memutuskan untuk tutup nih, Dan.
Iya, dan waktu itu juga mendengar pengusaha restoran asal Indonesia di Los Angeles yang terpaksa menutup 2 dari 4 restorannya karena pandemi.
Memang sih salah satu upaya untuk bertahan di tengah situasi kayak gini adalah dengan tetap berjualan secara online dan melakukan pesan antar ya, Dan ya, atau enggak pesan terus diambil deh. Tapi faktanya juga nih, di masa pandemi ini banyak yang kehilangan pekerjaan juga sehingga mereka memilih untuk berhemat dan nggak makan di restoran juga nih, Dan.
Nah, itu dia ya. Nggak hanya bisnis restoran sih, pasti setiap orang, setiap pengusaha juga punya tantangan masing-masing yang berbeda ya. Semoga lah ya, semua bisa segera berakhir dan para pengusaha ini juga bisa segera pulih juga. Ditambah lagi jika nanti vaksin-vaksin yang katanya sudah lebih dari 90% ampuh ini bisa cepat dikeluarkan ya.
Amin, amin, amin. Nanti kita bakal mendengarkan juga nih satu liputan mengenai perkembangan vaksin ini. Dan jangan ketinggalan juga bakal ada obrolan menarik reporter VOA Utami Husin dengan Herni Mulyani di Abu Dhabi yang menjadi satu dari 31.000 sukarelawan dalam uji klinis satu vaksin buatan Tiongkok.
Tentunya dalam In Case You Missed It yang bisa disimak kembali melalui podcastnya ya. Dan gak ketinggalan, masih seputar pemilihan presiden di Amerika Serikat, akan ada laporan tentang pengaruh pilpres kali ini terhadap dunia Islam dan juga Indonesia.
Nah, nanti kita bakal mendengarkan semuanya, tapi sebelum itu kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America Washington DC bersama saya Metrini Giovanni. Partai Demokrat mencalonkan Nancy Pelosi pada hari Rabu sebagai Ketua DPR Amerika Serikat dalam masa kepresidenan Joe Biden, namun anggota Kongres asal California itu akan memimpin mayoritas yang lebih kecil dan secara ideologis terbagi sementara berupaya meloloskan agenda Biden untuk disahkan. Demokrat melakukan pemungutan suara atas pilihan mereka pada Pelosi, anggota DPR Partai Demokrat dari California untuk 2 tahun lagi menduduki jabatannya. Pemilihan kepemimpinan DPR itu merupakan yang pertama yang diselenggarakan secara virtual oleh partai tersebut sebagai respon atas pandemi virus corona. Pemimpin nomor 2 fraksi Demokrat di DPR, Steny Hoyer dari Maryland, dan pemimpin partai nomor 3, Jim Clyburn dari South Carolina, anggota Kongres kulit hitam peringkat tertinggi, kembali terpilih menjabat posisi mereka seperti halnya Pelosi tanpa oposisi. Clyburn menghidupkan kembali upaya Biden dalam nominasi presiden dari Partai Demokrat tahun 2020 karena turut membantu pemenangannya dalam pemilihan pendahuluan di South Carolina, suatu momen yang mengubah haluan dalam kampanye Biden. Mari kita semua mendukung persatuan dalam Partai Demokrat di mana nilai-nilai kita merupakan kesempatan dan komunitas, tulis Pelosi, ketua perempuan pertama kepada anggota DPR Demokrat pekan ini. Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas pada hari Rabu menyatakan kekhawatirannya atas keputusan Presiden Amerika Donald Trump untuk menarik pasukan keluar dari Afghanistan. Berbicara dalam sebuah konferensi pers di Berlin, Maas menyampaikan pemerintah Jerman sangat prihatin terkait dampak pengumuman Amerika Serikat untuk menarik pasukan itu pada sejumlah pembicaraan damai. Rencana itu akan mengurangi jumlah pasukan Amerika hampir setengahnya pada 15 Januari 2021 itu menyisakan 2.500 tentara di Afghanistan. Keputusan Amerika itu dibuat hanya beberapa hari setelah Trump mengangkat beberapa loyalis baru di posisi teratas di Departemen Pertahanan yang ikut merasakan frustasinya dengan kehadiran pasukan Amerika yang terus berlanjut di zona perang. Menyebut penarikan itu sebagai rintangan tambahan yang tidak perlu, Menteri Luar Negeri Jerman tersebut mengemukakan bahwa melanjutkan dialog di Afghanistan antara kedua pihak tidak dilupakan. Badan Pengawas Atom PBB mengkonfirmasi laporan bahwa Iran memulai pengoperasian sentrifugal yang dipasang di situs bawah tanah, tetapi mengatakan kemampuan pengayaan uranium secara keseluruhan di negara itu tidak meningkat secara signifikan. Dalam jumpa pers pada hari Rabu di Wina, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional Rafael Grossi kepada wartawan menyatakan bahwa 174 sentrifugal telah dipindahkan ke wilayah baru situs nuklir Natanz, Iran, dan baru-baru ini mulai beroperasi. Ia mengemukakan pengoperasian sentrifugal jenis itu melanggar kesepakatan nuklir Iran yang ditandatangani dengan negara-negara kuat dunia pada tahun 2015 yang dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama atau JCPOA. Grossi mencatat bahwa operasi tersebut tidak akan menghasilkan uranium yang diperkaya dengan tingkat yang lebih tinggi secara keseluruhan. Namun Grossi menyatakan Iran sudah jauh melampaui batas kesepakatan tentang uranium yang diperkaya. Secara umum, tidak ada peningkatan volume yang signifikan karena seperti yang saya sebutkan, sentrifugal-sentrifugal itu sebelumnya sudah beroperasi di tempat-tempat yang berbeda. Tapi tentu saja itu adalah sesuatu yang tidak berada dalam kerangka batasan JCPOA, kata Grossi. Grossi juga menambahkan, Iran telah diminta untuk menjelaskan penemuan tersebut kepada penyelidik IAEA, tetapi penjelasannya belum memuaskan. Associated Press melaporkan sebuah dokumen rahasia yang didistribusikan ke negara-negara anggota JCPOA pekan lalu yang menunjukkan Iran pada 2 November memiliki persediaan sekitar 2.442 kg uranium yang diperkaya dengan tingkat yang rendah, naik dari sekitar 2.105 kg yang dilaporkan pada 25 Agustus 2020. Seorang Grandmaster catur Amerika keturunan Iran mendesak sesama pecatur di negara asalnya Iran agar mempertimbangkan berkompetisi di bawah naungan yang netral dari Badan Pengatur Pertandingan Global jika Iran menangguhkan keikutsertaan Federasi Catur Nasional Iran bulan depan sebagai tekanan untuk memboikot keikutsertaan Israel. Dalam wawancara VOA pada 13 November 2020, Elsan Moradi yang tinggal di North Carolina mengemukakan prioritas paling penting bagi calon-calon master catur di Iran adalah bahwa mereka harus menemukan cara untuk terus terlibat dalam kompetisi internasional secara independen dari Federasi Catur Iran. Federasi Catur Internasional yang dikenal sebagai FIDE akan mempertimbangkan suatu resolusi pada pertemuan 6 Desember mendatang terkait untuk melarang keikutsertaan Federasi Catur Iran kecuali jika negara itu menyetujui secara terbuka bahwa para pecaturnya boleh berhadapan dengan pecatur dari Israel, musuh regional Teheran.
VOA This Morning, hubungan Amerika-Indonesia menurut pengamat akan lebih baik di bawah pemerintahan Biden-Harris nanti. Pendekatan pemerintahan Biden yang dinilai lebih dialogis diyakini membuka peluang hubungan baik dengan banyak negara, termasuk Indonesia. Selain juga berlanjutnya normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Jazirah Arab yang dikenal sebagai Abraham Accords.
Dalam tulisannya yang terbit pada awal tahun ini di majalah Foreign Affairs, Why America Must Lead Again, Joe Biden mengatakan, sebagai presiden, ia akan mempererat kemitraan dengan Indonesia untuk memajukan nilai-nilai bersama di kawasan yang akan menentukan masa depan Amerika. Setelah Biden menjadi presiden terpilih, Profesor Tirta Mursitama, pengamat internasional dan kepala Departemen Hubungan Internasional BINUS University di Jakarta,
dianggap bahwa Indonesia masih sebagai mitra yang penting, sebagai jembatan antara, katakanlah dalam tanda kutip, perseteruan antara Amerika dengan Tiongkok.
Tetapi, Prof. Tirta mengingatkan, tidak akan banyak perubahan pada Indonesia karena
kalau Demokrat itu berkuasa, isu-isu HAM pasti direcokin gitu kita ya.
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri yang juga mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika, Dr. Dino Patijalal, menilai Biden sangat pekat terhadap kepentingan umat dan dunia Islam. Salah satu alasannya karena Biden adalah wakil presiden semasa pemerintahan Presiden Obama. Pendiri dan juga ketua Foreign Policy Community of Indonesia itu mengatakan, pemerintahan Obama memang secara sistematis berusaha memperbaiki hubungan dengan dunia Muslim. Dan Biden bagian dari itu.
Saya sangat meragukan ya, mohon maaf sekali, meragukan Presiden Biden akan mendorong perdamaian Israel-Palestine. Karena sekarang ini prioritasnya tentu nomor satu adalah COVID dan kedua adalah pemulihan ekonomi. Paling nggak untuk dua tahun pertama dia tidak akan bisa mendorong perundingan Palestina-Israel. dan ini mungkin bad news bagi Palestina ya. Tapi good newsnya Presiden Biden nanti akan beda dari Presiden Trump. Dalam arti dia tidak akan mau menuruti Israel.
Pengamat lain, Dr. Muhammad Ali, dosen dan juga ketua program Middle East and Islamic Studies pada University of California, Riverside, berharap solusi dua negara bagi hubungan Israel dan Palestina akan terwujud. Pada masa pemerintahan Biden-Harris, menurut Muhammad Ali, kemungkinan akan ada lagi utusan khusus untuk negara-negara Islam. Sedangkan khusus untuk Indonesia, Ali memperkirakan,
saya kira akan melanjutkan US-Indonesian Strategic Partnership dalam bidang militer, sains dan teknologi, kemudian juga isu perubahan iklim, itu juga akan dilanjutkan kembali. Kemudian juga mungkin pembangunan infrastruktur ya, ikut membantu jaringan internet, kemudian juga interfaith building mungkin, kerjasama dialog antar agama di Indonesia juga mungkin akan semakin didorong, mungkin dengan technical assistance atau mungkin dengan dana dan lain-lain.
Ali juga memperkirakan dalam pemerintahan Biden-Harris kelak akan terjadi peningkatan dalam kerjasama bidang pendidikan. Dan itu, menurutnya, adalah kemitraan yang paling strategis. Karlina Amkas, VOA, Washington. The Voice of America, VOA.
Vaksin untuk virus corona telah terbukti 90% efektif setelah uji coba awal, menurut pengembang bersama Pfizer dan BioNTech. Tetapi berdasarkan laporan Henry Ridgewell dari VOA, ada kekhawatiran tentang kemampuan negara berkembang untuk membagikan vaksin yang memerlukan penanganan khusus. Uji coba vaksin Pfizer-BioNTech masih dalam tahap awal, tapi ilmuwan mengatakan sejauh ini hasil dari 44 ribu relawan menunjukkan virus bisa dikalahkan. Vaksin ini didasarkan dengan apa yang disebut teknologi mRNA baru dan belum disetujui oleh badan pengatur. Bahkan jika dilacak cepat, ada tantangan lain menurut Dr. Peter Drawback dari Universitas Oxford.
There are big manufacturing challenges, there are logistics challenges. This vaccine needs to be
ada tantangan besar manufaktur, ada tantangan logistik. Vaksin ini perlu disimpan dengan suhu minus 80 derajat Celcius.
Penyimpanan seperti itu lebih mungkin di negara-negara kaya. Tapi di negara-negara miskin, melaksanakan program vaksinasi tidak akan mudah. Di sebuah klinik di Burkina Faso, lemari pendingin selalu rusak, memaksa pegawai untuk membuang obat-obatan yang disimpan di dalamnya. PBB mengatakan sistem kesehatan yang melayani 2/3 populasi dunia tidak memiliki fasilitas pendingin yang memadai.
Jadi jika hari ini kita melakukan vaksinasi melawan virus corona, sebagai contoh, kita perlu banyak lagi lemari pendingin untuk menyimpan vaksin. Kita tidak punya lemari pendingin itu.
Dan ada masalah listrik seperti dikatakan oleh Toby Peters, guru besar ekonomi di Universitas Birmingham.
The hot climate means that the cooling devices are more important and have to work harder.
Di iklim panas artinya lemari pendingin sangat penting dan harus bekerja lebih berat. Di sini kekurangan listrik. Ini negara berkembang. Jadi jika kita melihat angka di pasar, kita bisa melihat di daerah mana mungkin antara 30% sampai 40% pusat kesehatan tidak punya akses ke listrik.
UNICEF mengeluarkan dana sebesar $85 juta pada tahun 2019 untuk pengadaan lemari pendingin, umumnya lemari pendingin bertenaga surya di Afrika dan Asia. UNICEF juga menimbun jarum suntik dan mengembangkan lemari pendingin dan transportasi lebih dahulu daripada vaksin. Tapi di banyak negara, ilmuwan mengatakan infrastruktur kesehatan tidak ada untuk melaksanakan program vaksinasi cepat virus corona. Tantangan lainnya adalah mengajak orang-orang untuk mendatangi klinik atau mengunjungi mereka di komunitas dan meyakinkan mereka bahwa vaksinnya aman. The Voice of America, VOA.
Orang-orang yang bergerak dalam industri busana selalu mengandalkan interaksi tatap muka secara langsung. Selama pandemi COVID-19 ini, mereka terpaksa harus menyesuaikan bisnis dengan keadaan saat ini. Berikut laporan selengkapnya.
Bekerja secara daring telah mengubah cara orang berpakaian. Sementara ini, tidak ada lagi aturan untuk busana kerja. Perhatian beralih pada bagaimana tampil prima dalam konferensi video. Ting Ling berprofesi sebagai penata gaya pribadi. Ia mengatakan,
"That's a new reality now, right? So
A lot of us can't see each other in person, so we have to do a lot of Zoom meetings, video meetings.
Ini adalah realitas baru. Banyak dari kita tidak bisa langsung bertatap muka. Kita banyak bertemu lewat Zoom, lewat video. Tetapi kita masih akan saling melihat. Jadi kita tetap harus menjaga penampilan, apakah itu tata rias wajah, tata rambut, aksesori, pakaian, setidaknya separuh bagian atas.
Sebagai penata, Ting Lin mengalihkan fokusnya untuk membantu klien tampil prima pada layar virtual ketika konferensi. Biaya per jam untuk berkonsultasi dengan seorang penata gaya pribadi seperti Lin berkisar antara $70 sampai $325. Penata dan perancang di Washington DC, Jason Burr, memproduksi rangkaian video berisi pelajaran untuk tampil pada Zoom dan pertemuan konferensi video lainnya. Video-video itu diunggah di Instagram. Ia mengatakan,
"Work with an interior designer, work with a stylist such as myself to figure out okay what colors work best with my skin tone, what should I wear."
Berkonsultasi dengan desainer, dengan penata, kita bisa tahu warna apa yang cocok dengan kulit kita, busana warna apa yang harus kita kenakan kalau warna cat dindingnya warna tertentu, model baju apa yang harus dikenakan, latar belakangnya harus seperti apa. Juga bisa diketahui apakah sebaiknya ada karya seni yang tergantung di dinding belakang.
Pandemi COVID-19 juga berdampak pada toko-toko pakaian. Toko serba ada Walmart mengatakan bahwa pada paruh pertama tahun 2020, mereka menjual lebih banyak pakaian atasan dan jaket daripada celana dan rok. Penjual pakaian kantor juga telah mengalihkan perhatian dari penampilan seluruh badan ke penampilan yang bisa dilihat melalui Zoom, Skype, atau aplikasi pertemuan lewat video lainnya. Untuk Erna Wiyasih, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
In case you missed it.
Sejumlah perusahaan farmasi berlomba untuk mengembangkan vaksin COVID-19. Sejumlah negara telah menjadi tempat uji klinis tahap ketiga sekaligus terakhir yang melibatkan partisipan sukarela dalam skala besar, termasuk di antaranya di Uni Emirat Arab. Herni Mulyani, seorang diaspora Indonesia yang bermukim di ibu kota Uni Emirat Arab, Abu Dhabi, menjadi satu dari 31.000 sukarelawan dalam uji klinis tersebut. Perempuan yang bekerja sebagai event manager di Abu Dhabi itu antara lain mengemukakan alasan mengapa ia menjadi sukarelawan dalam uji klinis vaksin tersebut. Bagaimana sih awalnya Anda menjadi sukarelawan?
Aku senang sekali kalau disuruh ya sharing masalah ini ya. Pertama, saya dapat SMS tuh dari, kalau di Indonesia, kita dari Departemen Kesehatan sini. UAE telah meluncurkan trial vaksin COVID-19 phase ketiga. Kalau mau join, registrasi di sini. Ada tulisannya. Click this link if you want to join. Aku bilang suamiku, sayang, kita join yuk, vaksin yuk, karena kita termasuk ternyata orang-orang risk taker, kita nggak takut gitu, kita yakin, karena mungkin kita kayak believe ke UAE ini ya, ke pemerintah ini, bahwa mereka nggak sembarangan udah lancarkan trial, fase ke pertama, fase kedua, fase ketiga, and then we didn't hear any complaint gitu. Jadi suamiku langsung setuju, boleh, ayo daftarin aja. Makanya aku aja langsung daftar. Aku nggak tahu itu tuh akan dapat benefit ABCDE. Yang terbersik dalam pikiranku, aku pengen dapat vaksin aja. Itu aja, that's it. Langsung daftar.
SMS yang Anda terima itu dikirim acak atau dari database?
I think database. Karena saya pernah ke rupa rumah sakit negara. Kan di sini rumah sakit ada private dan negara ya, di mana-mana gitu. Saya pernah dapat ke rumah sakit negara tahun 2015. Itu untuk vaksin juga. Tapi vaksin ini, meningitis sama vaksin yang untuk mau ke umroh itu loh. Mungkin mereka punya database saya, karena sejenis ya. Karena mungkin requirement saya vaksin di tahun 2015 itu untuk meningitis dan yellow fever sama apa gitu, lupa, yang untuk ke umroh. Jadi mereka punya database itu, mungkin mereka kirim lah. Karena ada beberapa temanku, banyak temanku juga yang nggak dapet. Jadi yang nggak semua dapet SMS tersebut.
Apa sih syarat menjadi seorang volunteer?
Pertama, age. 18 tahun ke atas. Kemudian, gampang sih persyaratannya. Kemudian, tidak memiliki historis beberapa penyakit. Intinya harus sehat ya, jasmani dan rohani. Jadi, nggak ada sakit diabetes, nggak ada sakit jantung, nggak ada sakit yang pernah dirawat lama. Kemudian, nggak pernah tertulari COVID itu sendiri. Yang penyakit-penyakit yang gawat lah ya. Hamil, epilepsi, menyusui. Jadi, pas saya konsultasi, dan sehat dan memenuhi persyaratan, bolehlah daftar.
Anda menjalani pemeriksaan kesehatan atau mengisi checklist saja?
Enggak dong, bisa diperiksa kesehatannya. Jadi prosesnya nih, setelah saya daftar, saya datanglah ke lokasi yang sudah ditentukan. Di situ, pertama kali itu saya ditanyain dulu, Mbak, kamu jadi volunteer, kamu akan begini, 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 gitu ya. Ada product knowledge-nya bahwa kamu akan dikasih vaksin blind actually. Karena mereka tuh punya 3 suntikan botol. A is placebo, B itu vaksin A, C itu vaksin B. Even the doctor itself, tuh mereka tuh nggak tahu mau yang mana dikirimnya, dikasihin ke saya tuh. It's blind. Kemudian kedua, ini tidak mengikat. Aku kapanpun boleh walk out. Kan harusnya dapat 2 vaksin suntikan dalam jarak 3 minggu. Tapi kalau ngerasa mau mundur juga boleh, katanya begitu. Terus mereka kasih pengetahuan apa yang mungkin terjadi. Kalau udah dapat vaksin ini, kalau punya alergi akan begini, begini, begini. Kalau tidak cocok, kamu akan merasakan begini, begini. Tapi sampai sejauh ini mereka juga assure bahwa nggak ada yang sampai sakitnya, sampai dirawat itu nggak ada. Tapi mereka udah ngasih tahu bahwa ada beberapa yang pusing, ada yang demam, ada yang batuk. Mereka ngasih tahu, tapi itu normal karena itu reaksi antibody yang dari tubuh orang tersebut. Kemudian aku disuruh tanda tangan bahwa aku memberi izin kepada mereka untuk menggunakan data-dataku sebagai data penelitian. After that, barulah mereka cek urin, cek darah, terus cek kesehatan, detail. Baru kemudian setelah dinyatakan bebas, rapi, sehat, barulah disuntik vaksin.
Proses ini butuh berapa lama, Herni?
Iya, only one day. Mereka langsung, saya nunggu hasilnya keluar, langsung itu oke.
Kalau di Uni Emirat Arab sendiri, berapa banyak sih yang menjadi volunteer?
Jadi, Uni Emirat Arab itu kan ada 7 negara. Tapi yang menyelenggarakan volunteer trial ini cuma ada di Abu Dhabi dan di Dubai. Di 2 negara itu. Saya sendiri tinggal di Abu Dhabi. Jadi, saya ikutan yang di Abu Dhabi. Sementara total volunteer yang sudah tercatat sampai terakhir ditutup adalah 31.000.
Nah, setelah menjadi volunteer, apakah ada restriksi dan kewajiban yang perlu dipatuhi nih, Herni?
Kalau larangan sih nggak ada. Sama sekali nggak ada larang. Cuman ada kewajiban sama bahwa kita tetap harus melakukan protokol kesehatan, social distancing, tetap harus pakai masker, tetap loh, nggak mentang-mentang saya volunteer, saya boleh ngapa-ngapain nggak, tetap di masker, tetap social distance, tetap waktu kena lockdown, tetap kena lockdown, tetap ada, cuman kita ada ekstranya nih, plus-plusnya, karena masing-masing negara itu kan lagi lockdown, terutama Abu Dhabi dan Dubai, kita tuh nggak bisa commute freely, orang Dubai nggak bisa ke Abu Dhabi, Abu Dhabi nggak bisa ke Dubai, tanpa ada namanya tes. Jadi kita tuh harus tes berkali-kali sampai 3 kali. Terutama ya orang yang tinggal di Abu Dhabi. Karena Abu Dhabi kan ibu kota negara ya. Jadi kalau orang mau pergi ke luar Abu Dhabi nih, pas pulangnya itu dia harus tes. Kemudian hari ke-4 harus tes. Hari ke-8 harus tes lagi. Kalau enggak, kita didenda 5.000 dirham. Pelanggaran pertama 5.000, kedua berlipat-lipat. Nah, saya sebagai volunteer itu alhamdulillah blessing in disguise, dibebaskan dari peraturan tersebut. Jadi saya mau keluar kota, keluar manapun, keluar dari Abu Dhabi ini, begitu balik lagi ya boleh. So, keluar masuk, keluar masuk. Bahkan kalau lewat darat dari Dubai itu ada jalur khusus untuk volunteer, redmark gitu. Lurus, jadi nggak usah ngantri, cuma ditinggalin, diliatin aplikasi saya. Di aplikasi itu ada tulisan nama, data, dan status saya sebagai volunteer. Udah, jadi kita nggak pernah namanya alhamdulillah kesusahan untuk tes-tes dari luar Abu Dhabi itu.
Ngomong-ngomong, vaksin dari perusahaan farmasi apa sih yang diujikan di sana?
Dari Cina, Sinopharm.
Anda tidak tahu jenis suntikan yang diterimakan ya? Apa yang Anda rasakan setelah disuntik?
That's right. Makanya aku juga nggak berani ini. Pokoknya begitu berapa hari setelah suntik tuh, ini standar ya. Kita kan abis disuntik vaksin, aku ingat suka pegal-pegal, sakit. Kemudian 3 hari berturut-turut setelah suntik tuh, tenggorokanku sakit banget. Aku nggak tahu nih gara-gara efek cuaca atau apa, tapi aku komplain juga ke dokter. Karena 2 hari sekali dokter itu telepon, gimana kondisinya madam, suhu tubuhnya gimana madam, ininya gimana, ditanya detail gitu. Ketika saya bilang ini, oh ya oke, itu normal katanya. Kamu boleh ngambil obat, minum obat kalau nggak kuat. Tapi kalau nggak kuat ya nggak usah, biarin aja. Tapi kalau nggak kuat minum obat, atau nggak kuat lagi datang langsung ke emergency, nanti kita cek. Tapi saya nggak minum obat, saya nggak ke dokter, 3 hari kemudian sih hilang, goes away. Itu yang obviously kerasa itu ya. Yang lainnya nggak ada sama sekali.
Jadi setiap volunteer diperiksa rutin oleh dokter begitu ya?
Yes, 2 hari sekali. Terus tiap 2 minggu kita ke sana untuk cek badan, cek darah lagi, cek urin lagi, ya dites lagi gitu. mungkin ada apa dan apa yang sampai 49 hari. Ini udah kan Agustus, September, Oktober, udah 2 bulan setengah. Kayak aku cek-cek lagi nanti Januari.
Nah, di sana pernah ada nggak sukarelawan yang terdampak negatif atau yang membuat tes dihentikan untuk sementara?
Enggak, alhamdulillah. Suamiku juga sama.
Jadi serumah berdua ikut ya?
Berdua ikut. Jadi kita berdua dapat voucher gratis belanja.
Wah, voucher belanja. Jadi sebagai sukarelawan itu mendapat apa aja sih, Herni?
Nah, jadi itu selesai nih. Selesai vaksin yang pertama. Oke, kamu ke sana, ke meja absen. Saya ke sana, tiba-tiba saya dikasih satu peng-pengan tas gitu. Isinya tuh mask, kaos, alat pengukur suhu yang ditembak itu loh. Dikasih masker, 93 ya. Kemudian dikasih jam untuk kesehatan itu loh, cek kesehatan. Kemudian voucher. Vouchernya kasih installment gitu. Nggak langsung dikasih 1000 dirham. Jadi kayak voucher belanja di supermarketnya sini yang terkenal namanya Lundu. Di Indonesia juga udah ada tuh Lundu. Jadi dikasih 1000 dirham totalnya untuk vouchernya. Kalau dirupiahin 4 jutaan. Lumayan kan? Nggak ngarepin tiba-tiba, sayang aku dapat 1000, aku juga dapat. Kita belanja pakai voucher.
Sewaktu Anda menjadi sukarelawan tes vaksin itu, sebetulnya bagaimana sih kondisi pandemi di Uni Emirat Arab?
Waktu itu kita emang lagi gencar-gencarnya, tapi apa namanya, naik-naiknya ya, yang kasus yang terinfeksi. Makanya apa UAE itu menerapkan masa lockdown jam malam, curfew, kemudian sangat ketat banget. Semua mall tutup, definitely for 3 months I think. Kemudian sekolah bahkan sampai sekarang masih online. Sekolah di bulan Maret sampai sekarang masih online. Kemudian office semua work from home. Kemudian gradually sejak bulan Agustus baru occupancy 30%, 40%. Mereka gradually naik lagi diisinya lagi. So sistemnya bagus banget. Mereka nggak bikin gerakan cepat gitu, nggak. Tapi mereka bikin gerakan yang gradual banget. Pertama, sekolah diliburin, di online. Kedua, mall tutup. Ketiga, aku masih ingat, curfew mulai berlaku. Keempat, lockdown. Kemudian, work from home. Jadi, bagus gitu. Jadi, tertib. Dan yang paling penting menurut saya adalah penerapan hukumnya jelas.
Kalau penegakan hukumnya dalam pelaksanaan lockdown dan berbagai restriksi itu, di sana bagaimana?
Polisi itu ada, kita sendiri tapi nggak tahu, ada 1-2 mungkin yang kelihatan ya. Kamera di mana-mana. Jadi kita tuh pertama nganggap remeh, mungkin nggak kena. Tapi kemudian kita dapat beberapa kabar bagi yang melanggar. Satu mobil lebih dari 3 orang kena fine. Tiba-tiba mereka dapat SMS atau dapat reportnya dalam website. Karena setiap orang di sini pasti punya profile sendiri. Dapat denda, nggak pakai masker 1000. Satu orang 1000. Kemudian banyak banget di sini kan sosial media jalan untuk info seperti itu. Kemudian mereka pada bingung, kok mereka tahu ya kita nggak pakai masker? Kita honestly juga nggak tahu bagaimana pemerintah mendeteksi orang masuk ke Abu Dhabi. Karena di gate, diterima, dilihat hasil tes, udah masuk. How do they know that kita itu nggak tes di hari keempat? Karena kita nggak harus lapor loh. Kita nggak harus lapor, tapi ada orang yang coba-coba nggak melakukan hal tersebut, kemudian dia kena denda. Aku udah nemuin 3 orang gitu. Karena tiba-tiba, aku dapat 5.000, aku pikir mereka nggak akan tahu. So, it's really, aku sampai juga sampai amazed gitu. Mereka bisa manage untuk tahu orang ini, kan susah loh. Sampai sekarang aku masih nggak ngerti gitu. Apa mereka melewat dari plat mobilnya yang masuk ke Abu Dhabi. Tapi kan gimana kalau orang itu bukan yang nyetirnya,
iya,
bukan
betul.
Yang punya mobilnya, ya kan?
Iya.
Misalnya aku naik mobil rental, kok bisa kok aku kayak gitu kan, bisa strange. Masih sampai sekarang masih di grup banyak yang dibicarakan juga masih, udahlah jangan nanya-nanya mereka bagaimana mereka tahu, daripada didenda udahlah patuhilah.
Setelah menjadi volunteer, apa harapan Anda mengenai keberhasilan vaksin COVID-19 yang diuji cobakan ini?
Keputusannya Januari. Januari itu mereka akan buka yang dikasih ke aku itu apa. Dikasih ke semua volunteer itu apa. Is it placebo, Sinopharm A, Sinopharm B. Mereka akan ngasih tahu. Dan kalau ngomongin efektivitas, so far aku nggak dikerem di rumah sejak bulan Agustus ya. Agustus, September, Oktober, November. Aku beredar sama suamiku ke tiap hotel, kemana keluar. Walaupun tetap jaga jarak, aku tetap party. Apalagi di Dubai udah dibuka banget. Alhamdulillah nggak bermaksud sombong. Nggak kenapa-napa gitu. Aku berharap banget mudah-mudahan vaksin itu it works. Mudah-mudahan aku emang kena vaksin. Dan itu works lah. Walaupun katanya chance-nya mungkin 60%. Tapi ya menurutku semudah-mudahan it works. Karena dari 31.000 volunteer, ada laporan cuma satu yang positif kena.
Baik, terima kasih banyak Herni Mulyani yang telah berbagi pengalaman menjadi sukarelawan dalam uji klinis vaksin COVID-19 di Uni Emirat Arab. Perbincangan ini juga dapat Anda ikuti di podcast kesayangan Anda. Utami Husin undur diri, sampai perbincangan berikutnya.
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono dari Washington DC. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasi, Puspita Sariwati, dan Ronan Zakaria.
Jangan lupa untuk terus menyimak siaran VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai podcast produksi VOA Indonesia, salah satunya BTS Gedung Putih, yang mengulas dinamika politik di Amerika Serikat bersama koresponden senior VOA untuk Gedung Putih, Pensi Bidang Suara.